Тарихнаме.
Башкортостан Республикаһының Милли музейе һәм рухият коммерция булмаган автоном ойышма тәкъдим итә. Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Эфирда Тарихнаме. Микрофон алдында Нурия Кинебаева эшләй. Йыендар халык тормышында гаять әһәмиятле урын алган. Ырыулар бердәмлеген ныгытыу, ырыу халык өчен төрле мөһим мәсьәләләрне бердәм генә хәл итү, карарлар кабул итү барыһы да йыендарда башкарылган. Бөтә дөнья башкорттары корылтайы башкарма комитеты башкорт тарихи ялысектәрендә даими үткәрә килгән ырыулар йыенының 14-сенә Авырғазы районы Морадым авылына Мәркет мең ырыу вәкилләре йыйылды. Бик элекке дәвердә 6-нсы буат адагы 8-нсы буат башында дөньяла Мәркет, ягъни Мәргән исемле кыватлы ырыу яшәй. Икенсе версия буенча атама аңлатмагы бүркет. Ихтибар итһәк, икеһе лә уларның яугир сифатын белдерә. Сыңгыз хан Үзәк Азияга төшә. Уның гаскәрен тап Мәркеттәр каршы ала. Алыш 40 елга һузыла.
Тарихсылар
һәм туған яқты өйрәнүселәр бәйәне.
Салават Хамидуллин, тарихсы.
Когда Чингисхан начал борьбу за власть в Монголии, первыми его противниками выступили меркиты. Проиграли Чингисхану, и Чингисхан, в общем-то, стал повелителем Центральной Азии и создал вот эту огромную, значит, Евразийскую империю. А меркитам что оставалось? Они бежали на запад, их догнали, разбили, потом они еще дальше бежали. И вот так постоянно, значит, за ними посылали экспедицию за экспедицией, пока их окончательно не разбили уже на реке Эмба и реке Иргиз. Иргиз не тот, который, значит, в Самарской области, а который в Центральном Казахстане. После этого уже остатки вот этих меркитов, им ничего не оставалось, как бежать в Башкирию. И вот они стали башкирами.
Ерләрен бирмәс өчен 40 елдан ашу көрәшеп, башкорттар исенә инеп, безнең милләтте ныгытусы ырыулардың береһе булып, ишәйеп яшәүсе меркет меңдәрнең даны дөньяга таралган. Авырғазы шулай яйлап тулайым, данлы башкорт ырыуы меркет меңдәр яшәгән, матур дөньялар корган, түл йәйгән төбәккә әйләнә. Бынан тыш Стәрлетамак, Әлшәй менән Миякә райондарында ла меркет ырыуы авылдары бар. Хөкүмәт эше ветераны бүген Мияке районы крестьян фермер хужалыгы итәксеһе Зәйнулла Насыров әйтеүенсә, башка халыктар составына лайынган меркеттәр вакыты менән осрашып та тора. Зәйнулла Насыров, фермер.
Мияке районында Байт авылында туган, 34 ел администрацияла эшләп, пенсияга чыктым, бүген көндә пенсионермын. 2 ел инде крестьян фермер хужалыгы алып барам, 6 айдан 50 баш атлар алдым, ат үстерәм инде. Миякенең Байт авылы яртысы алар меркетеруына карай, калганнары инде ярты авыл Кармыш төбәсеннән килгән Макар авылыннан чыккан Ишембай районы юрматылар. Инде меркетләр бөтен җирдә таралган икәнен беленде.
Авыл исемдәренә генә колак халайык әле. Авырғазыла Мурадым, ул меркет меңдәрнең төп зур авылларының береһе һанала. Түрсәгәде, Абдулла, ягъни Юлдаш, Яңы Этекәй, Миңлебай, ягъни Дөябаткан, Үсбәлеш, Төрөмбәт, Усман, икенсе исеме Казмырын, Игенсе, тагы бер исеме Күккәзә, Болаш, Түбәнге Бегәнәш, Нәҗметдин, Карагайлы исеме менән дә йөри һәм башкалар. Меркет халкы яусыл гына түгел, эшкә лә тырыш, дөньявайда икәнлеген без Морадым авылына барып еткәстә күрдек. Эре бүрәнәнән йорттар, таптада ихаталар, төсле буяу менән буялган рәсем кебек йорт капкалары, яңы гына кәртәләүдәр. Һәр сақ йерле, илле, телле башкорттар бүген дә үз тырышлыгы менән көн итә.
Исәнбаев Сынтимир Сәхиулла улы булам. Морадым авылында туғанмын, шында оқығанмын. Бүгінгі күнде меркет мен волысына қараған бідің меркет ауылдары. Олар 16 ауыл Ауырғазы районында. Әлшәй районында 2 ауыл, Сәртамақ районында 1-2 ауыл бар. Миякай районында 2 ауыл меркет руына қарайлар. Меркет руының Морадым түп ауылы болып тұра. Сүнкі меркеттерді бірләштіріп, ошы ерге алып келіп ұлтыртқан бідің Морадым ұлатайы біз. Оның есімінің менен Мурад Мурадым ауылы барлыкка келген. Меркеттер Мурадым ауылындагы тормуштары башлана деген туры дөрес түгел. Меркет деген ауыл Гафуры районунда әлеге Антоновка ауылында урында булган. Мына Аурказы районының ике бәгенеш түгәнге үрге бәгенеш ауылдары булган. Ул жерде меркет деген елга бар. Мына булар меркеттердин тамырлары Аурказы районында Мурадым китабы сыкты үйүндө шәҗәрәле анда 25 буын ауыл халкы үзенең шәҗәрәһен белә. Бу авылдар Мурадым, Түрембә, Түрсәгәзе, Түбәнге бәгенеш, Үрге бәгенеш, Әлшәй районыдан Сумар авылы, Истәрдәмәктән Айыт авылы, Маянган авылы, Әбделкәрим тиләр, Миякәдән ике Усман, Мустафа авылы, менә Башкорт авылы. Монда теге милли активлык, милләтте үсештерү өчен авылдар арасында аралашу кирәк. Ару хәрәкәте бик кирәк һәм бик шундый әһәмиятле бер вакыйга.
Авыл урамында тауган телендә башкорт телендә аралашусы кешеләргә карап, без бунда ерен дә, телен дә яраткан кешеләр яшәй дигән һәмтага килдек. Улар дини итагатьлелек телә ташламай, әлеге йыенды ла бик ихлас итеп, әдәп менән әзерләгәйне. Дини итагатьлелек дигәндән, авыл 1774 елда элекке Меркет мәң волосы старшынаһы Мурадым Сәйтмәмбәтов исеме менән теркәлә. Бүген уның иркен, асык һәм һабан турғайдар йыры яңғыраған түбәлә йерләнгән бабалары Мурадым Сәйтмәмбәтов каберлеген дә улар бик тәрбияләп тота. Салават Килдин, журналист, дин әһеле.
Бүген башкорт халкы ислам динен кабул иткән пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям белән икән булган вакытта. 7-нче буатта ул сахабалар аша. Шуның өчен безнең дини тарихыбыз килә, башкорт халкының дини тарихы килә 1400 елдан ашу. Аңа менә шулык бүген тирәләрдә шу Стартамак янында әлеге билдәле шодовый комбинатта төзегәндә 50-нче елларда бер зур хәбәрлек ташалар. 10 гектар ирдә зур каберлек күбеһе ирләнгән мусульманса. Бу каберлек 7-нче буатта адагы 7-нче буаттың башына карай. Шуның өчен безнең халык дингә килгәнен менә шул дәлилләп тора.
Сыңғыдхан менән көрәштә лә Кириллов экспедициясе мәлендә лә меркеттәр бик күп зыян күрә. Шулай да Рәсәй батшаһы походтарына ла, 1212 елгы Ватан һугышына ла, Бөек Ватан һугышына ла батырлардан батыр егеттәрен Фатиха менән юллай. Шулай итеп, бүген уларның батырлар исемлегендә 1212 елгы Ватан һугышында, 13-нче һәм 14-нче елгы Сидел походтарында катнашкан, 14-нче елның 19 мартында Парижды алган өчен көмеш медалы менән бүләкләнгән 13 кешеһе, Бөек Ватан һугышында 112-нче башкорт кавалерия дивизия составында катнашкан 11 герое бар. Әйткәндәй, сарала һуңгыларның истәлегенә хәрби стелла янында шыршы агастары ултыртылды. Был бүгенге буындан киләсәк буынга калыр мираҫ буласаҡ. Фәнил Дилмөхәмәтов, ветерандар советы рәйесе.
Мурадым ауылында яшәп, ару тарихы менән кызыҡһынмайынса мөмкин түгел. Рәшит Шәкүр, беҙҙең билдәле халыҡ шағырының ҡарттаһы тарафынан типографияла баҫылып сыҡҡан булған шәжәрәһе. Һәм буындан буынға килә бөтөндә. Беҙ ошо мәктәптә уҡығас, үҙебеҙҙең меркет меңләр икәнен белеп үҫтек. Беҙҙең ауылдан Бөйөк Ватан һуғышына барлығы 167 ауылдашыбыҙ һуғышҡа китә. Шуларҙың 94-е яу яландарында ятып 70-сенә икән һау кайтарға тура килә. Бұл цифрлар йыл һайын орта бара инде. Хәбәр бит хәтер сайттары аша бер йылда берәр икешәр өсәр кешене табабыз. Уларның 11-е беҙҙең данлы 112-нче кавалерия дивизияһында хеҙмәт иткән. Етәүһе һәләк булғандар, өсәүһенә икән һау кайтарға насип итә инде. Уларның һүҙҙәре буйынса барыһы ла генерал Шаймұратовты һаҡлап ҡала алманы тигән һүҙҙәре бурайға иштеп белдегенде. Мына Юсупов Миниар Миниғажи улы Дебальцевы қамауына эләккәс, уларды Шаймұратов генерал бір төркем кавалеристарға әйтергә кәрәк, байрақты һаҡларға ҡушҡан бит инде. Улар ҡамауҙан байрақты һаҡлап сығалар, ә мына командирыбыҙҙы һаҡлай алманыҡ тип күҙ йәштәре мыйлағандары иҫтә ҡалған. Бөгөн шуларҙың хөрмәтенә уларға бағышлап 11 аҡ шыршы ултыртты.
Ауырғазы районының башқорт ауылдары таптап, меркет меңдәр яшәгән авылдар проблемаһы түгел. Ауырғазылар қайһы бер авылдарда юлдар яңыртылыуын, башҡорт балаларының рус, сываш мәктәптәренә түгел, ә Мораҙым кеүек ҙур башҡорт авыл мәктәптәренә йөрөй башлауҙарын һорай. Ә Рауҙар йыйынына Стәрлетамаҡтан килеүсе вәкил Илүзә Ҡарағолова сая рәүештә үҙ төбәгендәге меркет авылдарының бөтә барыуын, уларға иғтибар кәрәклеген, улар киреһенсә үҫергә тейешлеген белдерҙе.
Стәрлетамаҡ районы башҡорттары ҡоролтайы ағзаһымын. Меркет меңдәр арыу халҡы йәшәй, улар Яңы Абдрахман ауылында һәм Өлөшкә Таталас ауылында йәшәйҙәр. Меркет арыу вәкилдәре Өршәк, Усылы, Ҡыҙыл, Ауырғазы, Торсоғали йылғалары бүләп урынлашҡандар. Батша грамота һәмнән уларҙың ергә хуҡтары раҫланған булған. Абдрахман ауылы Өршәк буйында урынлашҡан 1770 йылда ауылға Абдрахман Сәғитов исемле кеше нигеҙ һала. Ауылдың икенсе исеме Сумар. Был атаманы боронғо цивилизация вәкилдәре шумерҙар менән дә бәлейҙәр. Халыҡ бында элек-электән малсылыҡ менән шөғөлләнгән. Ауыл йәшәүен дауам итә, шулай ҙа артабан был ауылдың киләсәге булырға тейеш. Икенсе ауыл инде ул Талас ауылы. Был ауылды Моҡша олоҫо башҡорттары Талас һәм Сүпәй Мирәсевтәр нигеҙләгән. Һәм был ошо Талас һәм Сүпәй исемле башҡорттарға Яйыҡ мең ырыуы башҡорттары, Аслыба башҡорттары ер бүлеп биргәндәр. 1670 йылдарҙа булған был хәл. Улар әлбиттә белә ул ырыуға ҡарағандарын. Артабанда йәштәргә әйткерергә тейешбеҙ, күптәре әле белеп тә етмәй ул.
Бүген Ватан һуғышында ҡатнашҡан 13, Бөйөк Ватан һуғышында 112-нсе башҡорт кавалерия дивизия составында алышҡан 11 яугирҙән тыш, тыныс ерлектә лә ил донан күтәргәндәр бар. Улар Ғәлимә, филолог Салауат Юлаев ордена кавалеры Фәнүзә Нәҙершина, шағир Рәшит Назаров, шағир һәм прозаик, драматург Ғәзим Шафиҡов, телевидение, радио өлкәһендә оҙаҡ йылдар хеҙмәт иткән һәм яңы кимәлгә еткергән, бүгөн дин юлынан барыусы Салауат Килдин, спортсы, РСФСР-ҙың көрәш буйынса спорт мастеры Вәкил Искәндәров, атҡаҙанған ауыл хужалығы хеҙмәткәре Марат Ишымғолов, механизаторҙар Мәғәфүр Ильясов, Вәлиән Йәрмөхәмәтовтар һәм башҡалар. Был дан исемлеге артабанда дауам итһен. Башҡорт ғаиләләре ишәйһен, матур даны донъяға таралһын дигән теләктә сығарылышты тамамлайбыҙ. Хушығыҙ!
Тарихнамә.